kami serahkan kepada beliau kajian tematik spesial dengan judul Sebelum Bahtera Itu Karam. Falyatafadhal.
Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Harus menjadi sebuah keyakinan dan pengakuan kita. Bahwa segala ketaatan yang dapat kita lakukan. Itu murni karena bantuan Allah untuk kita. Segala kesuksesan yang kita raih, kenyamanan yang kita dapatkan, itu adalah karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Bukan karena upaya dan usaha dari kita. Ini harus selalu kita ingat, karena Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita semua tahu bahwa ada tiga rukun untuk syukur kepada Allah. Yang pertama, pengakuan dengan hati dan jiwa bahwa semuanya dari Allah dan karena Allah. Yang kedua, dengan lisan memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dengan raga, di mana kita diperintahkan untuk memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan lisan kita bertahmid, tapi hati kita tidak menyatakan bahwa nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita pun bisa duduk bersama di tempat ini karena Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa mensyukurinya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Fa'uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita akan membahas tentang sebuah bahtera. Rumah tangga itu sering diibaratkan perahu besar, di mana tatkala kita mengatakan qabiltu, akhirnya kita membawa istri kita untuk naik ke perahu kita. Yang awalnya dia ada di perahu bapak ibunya. Lalu kita pindah, dia naik ke bahtera kita. Bersama-sama dengan kita. Dan tentunya semua membawa harapan. Ada cinta dan cita-cita. Semua ingin berlayar bersama sampai akhir kehidupan. Tapi kita tahu, yang namanya bahtera itu kadangkala ombaknya kecil, ada angin sepoi-sepoi yang membuat mereka di atas bisa melepaskan kedua tangannya, menikmati itu angin. Tapi terkadang mereka berdua harus berpegangan dengan tiang atau dengan samping dari perahu tatkala ada ombak besar yang menerpa perahu mereka. Ana pernah naik perahu dan ana rasakannya. Jadi kalau diibaratkan pernikahan ini naik perahu, ini perahunya bukan 5 jam. Bukan 10 jam. Kalau 10 jam kan habis gitu antum sudah sampai ke datarannya atau ke daratan, antum istirahat. Alhamdulillah, wallahi ana tadi muntah-muntah di sana, ini itu. Yang jadi masalah perahu ini enggak nyampe-nyampe. Antum akan terus diombang-ambingkan oleh ombak tersebut. Dan tadi saya sampaikan, ana pernah naik perahu. Enggak terlalu besar sih, selama 28 jam. Perahu kayu ya. Ana masih ingat, baju ana itu basah 5 kali dan kering sendiri. Ketika ana membaca buku-buku para ulama fikih tentang sholat di perahu, ana bisa menjalankan itu di sana. Karena biasanya ana naik perahu besar ya, Perintis, Pelnia, ada musolanya, Allahu Akbar ya, aman. Ini enggak, sholat sambil pegangan ya. Sambil pegang. Dan itu yang terjadi dengan rumah tangga sebenarnya. Ada ombak ekonomi, ada badai emosi, ada perbedaan karakter yang terkadang sampai mati tetap berbeda, nggak bisa disamakan. Ada masalah anak, ada campur tangga mertua, ada kecemburuan, ada penyakit. Tahu-tahu istrinya sakit. Atau suaminya yang sakit. Ada kelelahan yang kadangkala membuat bahtera itu gak tahu tujuannya mau kemana. Capek sudah. Ada kesalahan suami dan ada kekurangan istri. Yang itu akan terus terjadi. Yang perlu kita tanyakan, apakah kita mau belajar bagaimana menyelamatkan bahtera ini, mengemudikan bahtera ini tatkala ombak dan badai itu datang. Bicara normal-normal aja, ada kondisi normal itu aja, ada. Tapi tidak selalu. Dan banyak rumah tangga itu, kalau kita ibaratkan bahtera itu banyak karam tenggelam, bukan karena lubang besar. Tapi disebabkan adanya lubang-lubang kecil yang dibiarkan. Kemudian air itu masuk, sedikit memang awalnya masuk. Tapi dibiarkan. Lubang itu tidak ditutup, air yang masuk tidak dibuang. Antum lihat orang-orang yang naik sampan itu. Kadangkala ada air yang ngerembes sih, Ma. Apa yang dilakukan oleh orang yang naik sampan? Dibuang. Pakai timba, dibuangin terus ya. Dan air itu masuk lagi, dibuang lagi jemaah. Karena rembesannya kecil. Mereka sudah berusaha untuk menutup tapi masih ngerembes. Tapi ada usaha lain. Yaitu air itu terus dibuang. Sehingga kapal itu bisa terus berlayar. Tapi kalau lubang-lubang kecil ini dibiarkan, dan air itu masuk tanpa ada usaha membuangnya, dan lubang itu juga tidak disumpal, tidak ditutup, selesai. Tapi gak langsung karam ya. Mungkin karamnya setelah beberapa tahun. Ada orang yang setelah 56 tahun menikah, karam bahteranya. Setelah 56 tahun. Sudah kakek dan nenek. Ada orang yang ngomong kalau 5 tahun bertahan insya Allah. Bertahan sampai mati. Setan itu gak pernah tidur siang. Dan setan tidak pernah senang dengan rumah tangga yang tidak karam. Ada istri yang menunggu suaminya pensiun. Ada istri yang menunggu suaminya sakit-sakitan, baru dia tinggalkan. Karena apa? Itu tadi, lubang-lubang kecil itu gak pernah ditutup. Ada banyak lubang ya, yang perlu kita tambal, itu yang akan kita bahas. Supaya bahtera itu tidak karam. Harus ada usaha dari kedua belah pihak, suami istri. Dan perlu ada usaha dari orang tua juga. Orang tua gak boleh membiarkan lubang-lubang kecil di rumah tangga anaknya. Orang tua juga jangan menjadi pembuat lubang di rumah tangga anaknya. Ada lubang kecil sama orang tuanya dibesar-besarin, akhirnya tenggelam. Masyarakat juga punya peran. Dahulu, entah beberapa tahun yang lalu, kalau ada orang cerai, itu jadi pembicaraan tidak enak di masyarakat. Ya Allah ya, ini fulan cerai, ini tuh. Sekarang, biasa. Dari banyaknya bahtera-bahtera yang karam. Kalau antum lihat di Jember ini, menurut data, tiap hari ada 18 perceraian tahun lalu. Jadi, ya sudah. Oh cerai, ya pantas macam ini. Sampai mungkin ada wanita-wanita yang mengompori kawan-kawannya untuk menjadi janda. Enak anda di rondo, bebas. Ada jemaah. Tadi saya sampaikan, menyelamatkan bahtera ini bukan hanya suami istri, orang tua, masyarakat harus sama-sama memikirkan jangan ada lagi bahtera yang karam kecuali terpaksa. Ingat dulu di zamannya Menteri Kelautan siapa? Susi ya, ada kapal-kapal yang dikaramkan itu ya memang harus karam, nggak ada masalah gitu loh. Tapi ada kapal-kapal yang harus diselamatkan dan kita harus punya peran di sana. Baik, yang pertama komunikasi yang perlahan mati. Ini pertanda ada sesuatu yang sebelum nikah ya. Kadangkala ingin dapat WA dari calon istrinya. Cuma WA tanya, apa kabar Allah? Jawabannya satu halaman full. Baru cuma tanya, apa kabar? Alhamdulillah aku baik, aku lagi ikut kajiannya Ustaz ini. Oh panjang cuma. Ntar insya Allah, ba'dal isya aku mau makan sama teman-teman ini. Padahal cuma ditanya apa? Kabar. Setelah nikah ditanya apa kabar? Khair. Ini bahaya ya. Kita ingat, pernah kita bahas berkaitan dengan lisan. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hamba agar mereka tatkala berbicara mereka memilih kosakata yang terbaik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Apalagi sekarang alhamdulillah antum bisa dibantu sama yang namanya AI. Kalau antum capek mikir, AI suruh mikir. Sekarang juga ada emoticon ya. Antum bisa kasih ya bunga atau apa. Terus terang zamannya udah berbeda coba. Kita tahu istri kita membaca banyak hal di TikTok, di Instagram yang kadang-kadang dijadikan standar buat dia. Kita udah berusaha untuk meluruskannya, tapi kadang-kadang terpengaruh juga. Suamiku, Allah, gak pernah WA aku yang romantis. Gak ada. Yang ada, anak sudah makan belum? Anak-anak sudah ngerjakan PR? Udah gak ada lagi duduk bareng ngobrol ya. Nabi kita Muhammad SAW Padahal beliau orang yang paling sibuk. Tapi bagaimana ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Ketika dia bermalam di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW, cerita Nabi SAW ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Beliau mendengarkan alaihi salatu wasalam cerita Aisyah. Kadang-kadang terjadi komunikasi yang hanya untuk menunjukkan suami cinta. Aisyah kadang-kadang ngomong sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah doakan aku ya Rasulullah. Istri pun perlu ngomong sama suaminya, bang doakan aku lah bang. Suami kadang-kadang ngomong doakan aku ya. Ini masalah komunikasi penting. Kenapa? Karena manusia ini memang memang makhluk yang berbicara. Anda tadi dapat sebuah konten yang menyebutkan ya, suami ngomong sama istri itu memang pendek. Tapi kalau ngomong sama kawannya mungkin agak panjang. Tapi kalau perempuan ngobrol sama sohibnya, waduh, berjam-jam-jam. Itu terjadi. Berarti memang istri itu butuh diajak ngomong gitu. Ketika antum gak ngajak ngomong dia, dia boleh jadi cari teman ngomong yang lainnya. Maka perlulah suami atau istri juga menanyakan, bang gimana harimu? Pulang kerja gimana harimu? Gimana kondisi pasar kalau temannya kerja, kalau mungkin pasangannya kerja di pasar ya. Sang suami tanya, gimana kondisi pagi ini sampai siang kau di rumah ya. Obrolan yang hanya untuk mendekatkan hati. Kalau antum tidak punya bahan, tanya sama AI. AI tidak dijadikan sandaran, tapi paling enggak antum dapatlah bahan. Oh, ini mungkin yang dibicarakan ya. Pulang kerja, antum mau ngomong apa sama istri? Kadang-kadang istri mau menyampaikan sesuatu, tapi antum tidak membuka pintu. Kedua, lubang kecil kedua, hilangnya penghargaan. Karena suami merasa itu kewajibanmu sebagai istri, istri merasa itu kewajibanmu sebagai suami. Ada mungkin yang berpendapat, ya, ini di bahasa Arab ya. Ada sebuah ungkapan, la syukra ala wajib. La syukra ala wajib. Nggak perlu syukur untuk hal yang wajib. Loh enggak. Artinya ana memang wajib menghormatimu. Aku nggak perlu ngomong syukuran gitu loh. Ini memang kewajibanku. Padahal dalam kewajiban itu pun kita perlu berterima kasih. Ya seorang suami yang nggak nunggu ucapan terima kasih. Istri nggak nunggu ucapan terima kasih. Tapi ada perintah. Bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, walaupun itu kewajiban dia. Antum di warung, tahu-tahu pelayannya datang membawakan makanan, udah kewajiban dia enggak? Udah kewajiban, antum bayar. Memang antum pantas mendapatkan pelayanan yang lebih seperti itu. Kadangkala pelayannya datang, bapak masih ada yang lainnya, mau pesan yang lainnya. Itu memang kewajiban dia. Tapi apa yang antum katakan kepada dia? Zakal khair, makasih. Sama istri antum. Nyiapin makanan. Antum gak katakan zakal khair. Anak-anak berangkat sekolah semuanya. Antum kecup kening istri antum. Makasih banyak ya. Engkau sudah merawat anak-anak. Ngajarin anak-anak. Barakallahu fiik. Aku minta maaf, gak bisa bantu banyak. Ini kadang-kadang mulai hilang di rumah tangga kalau sudah berjalan cukup lama aja, Mak. Kalau baru nikah, oh jangan ditanya. Belum melakukan sesuatu sudah syukron. Zakallah khair. Baru datang istrinya, jazakillah khair. Maka tolong dijaga jemaah. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada orang lain. Dan buat para wanita, ketika suaminya capek kerja memberikan nafkah, lalu dia berpikir, ini memang kewajibanmu mas. Loh iya, tapi katakan makasih. Dia capek, dia lelah bekerja. Boleh jadi hasilnya enggak banyak, tidak sesuai dengan cita-citamu dan harapanmu. Tapi ucapkan makasih. Dan itu akan menambal tadi lubang-lubang yang ada di kapal. Tapi kalau semua berpikir ya itu sudah kewajiban. Atau sang suami merasa istrinya di rumah enggak kerja. Emang kau kerja apa? Aku capek kerja di luar. Engkau kerja apa? Loh, istri capek di rumah juga. Dan istri ya. Istri ini punya peran besar dalam menambal lubang itu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kebanyakan wanita di neraka, penyebabnya apa? Enggak menghargai. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Maka semoga mulai malam ini bisa gitu loh. Pulang dari kajian. Diajak sama suaminya kajian. Diantarkan kajian. Pulang kajian ngomong. Mas, jazakallah khair mas ya. Makasih. Bukan pulang kajian. Ini gimana Ana mau makasih? Ana dipaksa ikut kajian sama dia. Loh. Ini kebaikan suamimu. Engkau dibawa ke taman-taman surga. Berkumpul di tempat yang malaikat-malaikat Allah ikut duduk di sini. Dibawa sama suami di tempat yang Rabbul Alamin menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Tapi terkadang hal itu dianggap biasa aja. Enggak ada jazakallah khair. Enggak ada makasih. Jadi ucapan sederhana terkadang menyelamatkan hati dari kelelahan yang panjang. Antum cuma ngomong, makasih ya. Antum mau berangkat kerja, udah selesai sarapan, mungkin antum bisa pegang tangan istri antum. Makasih ya, aku berangkat dulu. Yang ketiga, kritik jauh lebih banyak daripada pujian. Kritik lebih banyak, jauh lebih banyak daripada pujian. Jadi rumah tangga itu seperti atasan sama bawahan. Ini kenapa, itu kenapa. Mana pujian? Istri cantik katakan, Masya Allah. Rumah bersih katakan, Ya Allah, kena rumah ini. Aibati fillah, ingat kita semua kurang. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan la yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istri yang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku buruk istri yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Bukankah ada yang lainnya gitu? Maka jangan sibuk mengkritik, berikan pujian. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau ketika hendak memberikan nasihat, beliau menyebutkan, aku tuh cinta sama engkau. Ini yang membuka hati untuk menerima nasihat. Bagaimana sang suami ya bangga mengatakan kepada istrinya, Ya Allah, aku itu bangga punya istri kamu. Sang istri juga mengatakan, Bang, aku senang hidup bersamamu. Bukan mengatakan, Ya Allah, Bang, kayaknya aku salah pilih suami. Kok iso oleh bojo kayak gini? Itu akan menyisakan luka di hati. lubang tadi di perahu tadi. Jadi orang kalau sering dikritik capek jam. Tapi kalau dia diberi pujian, ada kritikan lah, ada usaha untuk meluruskan ya. Ada perkara-perkara yang di rumah memang perlu diluruskan, ada yang perlu diabaikan. Orang kalau selalu dikritik, maka dia merasa tidak dihargai. Dan lama-kelamaan, orang itu akan mencari tempat lain yang di situ dia diterima apa adanya. Ini para istri. Mungkin dia banyak mengkritik kita para suami. Kita jadi malas gitu. Dan boleh jadi di luar sana ada perempuan-perempuan yang siap nerima kita kayak gini gitu. Begitu pula istri kita. Antum kritikin dia, oh boleh jadi di sana ada laki-laki yang siap menerima dia apa adanya. Maka tolong, kritik itu boleh, tapi perbanyak pujian. Kan Allah sudah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini perintah untuk menutup tadi, lubang-lubang. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kau enggak suka kita. Apa perintah Allah? Berbaik sangka sama Allah. Melihat yang lainnya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Ini menutup tadi lubang-lubang sama. Maka tolong jangan terlalu banyak mengkritisi. Tapi berikan pujian. Yang keempat, membandingkan pasangan dengan orang lain. Ini penyakit. Apalagi kadangkala membandingkan dengan yang dilihat di media sosial. Jangan. Kita diperintahkan untuk ughaddul basar. Untuk menundukkan pandangan. Kalaupun engkau harus membandingkan, maka bandingkan pasanganmu dengan yang lebih parah. Bukan dengan yang lebih bagus. Dan kalau kita lihat ya, perbandingan yang dilakukan oleh manusia ini, kita melihat sisi terbaik dari orang itu. Kita melihat satu keluarga sedang liburan. Ya Allah bang, lihat bang. Ini sepupuku lagi liburan. Kita gak pernah ngelihat dia, mereka lagi bertengkar. Gak pernah ngelihat. Yang dilihat, liburannya. Yang dibandingkan, mereka berlibur, kita gak pernah berlibur. Ketika rumah tangga itu atau sepupumu itu sedang bertengkar, apakah ada di medsosnya? Nggak ada. Kita bandingkan itu jamaah. Kita nggak ngelihat bahwa mereka punya cicilan yang harus dilunasi. Kita nggak ngelihat itu. Kadang-kadang kita melihat foto romantis ya, ada bunga yang diberikan ini itu. Kita gak pernah ngelihat ada tetesan air mata di rumah tangga itu. Akhirnya ketika kau membandingkan sisi terbaik di rumah tangga sepupumu dengan masalah di rumah tangga, habis sudah. Suamimu akan sakit hati. Anda punya kawan dulu di Madinah, dia orang Bondoso. Dia kerja di Madinah. Ana datang jumpain dia, dia ngomong, Fik, Ana mau ceraikan istri Ana. Loh, bang, ada apa kata dia? Ana telpon sama istri Ana. Apa yang dia ceritakan? Bang, Fulan, sepupunya istrinya ini, habis beli villa 1,5 M. Ini suaminya gajinya cuma 1,000 rial jamaah. Sang istri cerita 1,5 M. Ana mau ceraikan sudah tak kuat, Ana Ustaz. Ana capek kerja di sini. Selalu dibandingkan sepupunya ini, itu capek. Maka jangan. Ini termasuk yang melobangi perahu tersebut. Jangan bandingkan kehidupan asli kita dengan potongan terbaik kehidupan orang lain. Jadi itu hanya sesi 1 menit. Jadi orang ketika liburan, bikin konten, itu sesi berapa menit? 1 menit. 1 menit setengah. Sedangkan 24 jin rumah tangganya kita nggak tahu. Maka jangan suka ya. Perempuan yang biasanya suka. Anda gak tahu, laki-laki mungkin suka juga ya. Suka kirim video konten ke suaminya. Lihat, Fulan lagi berlibur ke Jepang. Jangan. Udah, terimalah kondisi rumah. Ini suamimu, ini istrimu. Ya sudah, mau gimana? Ya sudah, dijalani rumah tangga ini. Yang kelima, setiap masalah lama selalu dibuka kembali saat ada pertengkaran. Suami pernah melakukan kesalahan di awal pernikahan, sudah minta maaf, sudah diperbaiki. 10 tahun kemudian, terjadi pertengkaran. Apa kata sang istri? Ingat dulu mas, waktu kita baru nikah. Waduh, masih ingat. Ingat gak apa-apa, tapi jangan disebutkan. Seharusnya dihapus. Karena itu akan menambah lubang tadi. Kalau sudah dimaafkan, jangan dijadikan senjata. Karena sejatinya maaf itu sifat yang mulia. Kalau engkau ungkit-ungkit, berarti engkau belum memaafkan. Begitu pula suaminya sama istrinya. Istrinya sudah bertobat, sudah berubah. Kadangkala suami masih mengingat-ingat. Yang banyak konsultasi ke ana itu dari pihak istri. Suaminya pernah selingkuh. Terus sang istri ini menyimpan dalam hati. Dan gak bisa terima. Padahal suaminya sudah taubat dengan taubatan nasuha dan sudah berubah. Sang istri tidak mau melayani suaminya lagi. Ngomongnya kasar, judes, pedes. Bentar lagi karam nih kapal. Kenapa? Karena suami butuh sakinah. Kalau bicara salah, iya dia berbuat salah. Dan dia sudah bertobat. Dia sudah kembali. Kalau ternyata rumah yang seharusnya mendapatkan ketenangan, dia enggak dapat lagi itu ketenangan. Istri ngulangin lagi kesalahan suaminya, diungkit-ungkit terus. Yang keenam, tidak mampu mengatakan aku salah, aku minta maaf. Ini juga jadi lubang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang dengan meminta maaf atau memaafkan kecuali dia tambah terhormat, jemaah. Jadi tidak mampu mengatakan aku salah, ini salah. Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mendorong itu orang Egypt, orang Kipti itu. Didorong, mati. Apa kata Nabi Musa? Rabbi ini zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, aku mendzalimin diriku. Enggak mengaku, oh ini gara-gara Fulan, ini ana rencana mau bantu Fulan. Enggak ada. Nabi Musa mengatakan, ini zalamtu nafsi. Selesai. Nabi Adam alaihissalam, ketika makan dari buah itu, apa yang dikatakan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Oh ya Allah, aku digodain sama setan. Dia enggak berhenti godain aku. Enggak ngomong itu Nabi Adam. Langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Kita perlu belajar mengakui kesalahan. Saya salah. Nah, ana salah. Minta maaf. Gak usah panjang-panjang. Istri pun tinggal ngomong, aku salah, aku minta maaf. Dan ingat, rumah ini bukan untuk menang-menangan. Tapi saling memaafkan dan meminta maaf itu menjadi perekat yang menutup lubang-lubang tadi. Ya sudah, kita berusaha untuk memperbaiki bersama. Adzan sudah coba. Tapi kita dengarkan adzan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, melanjutkan lubang-lubang yang membuat bahtera itu karam yang ketujuh, semua harus sesuai keinginan sendiri. Suami menuntut istrinya sesuai dengan keinginannya, istri menuntut suaminya sesuai dengan keinginan. Padahal seharusnya belajar mengalah, jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau istri mempertahankan keinginannya, suami mempertahankan keinginannya, yang terjadi apa? Bertikai. Maka belajar mengalah di rumah tangga. Apalagi kalau memang itu lebih kepada kepentingannya istri. Oh, dia biar istri yang ambil keputusan. Mobil. Mau beli mobil. Yang suka pakai mobil nih suami. Suami minta warna putih. Istri enggak, bang. Aku mau warna pink. Waduh. Warna pink. Ribut ini itu, ya Allah. Akhirnya pakai pink. Tiap hari suaminya yang pakai. Keluar dari mobil. Aduh, malu suami. Jadi istri harus memahami juga, lo enggak kan suami yang suka pakai. Ya itu udah keinginan suami. Warna putih, enggak ada masalah, netral warna putih. Tapi kalau pink, lebih kepada perempuan. Urusan rumah, keramik di rumah. Siapa yang sering lihat keramik? Istri. Sudah untuk urusan itu, siapa yang menentukan? Ya istri, antum enggak usah. Enggak, ana maunya warna gelap. Kata istri, enggak bang, ana mau warna hijau yang terang. Ada cerita seorang di Jember ini. Istrinya minta satu warna, tapi dia enggak suka warna itu. Dia beli warna lain. Akhirnya dipasang di rumahnya. Warna kesukaan suaminya. Sampai hari ini, istrinya ngomong, bang, lihat nih keramikmu ini. Kayak gini. Karena istri memandang dengan kacamata dia, jelek. Sang suami memandang, bagus ini. Yang jadi masalah, suami jarang di rumah. Istri yang tiap hari ngepel, ngeliat itu keramik. Maka untuk yang memang kesenangan, udah biar istri. Kemudian yang kedelapan, yang menjadi lubang-lubang kecil itu membesarkan kesalahan kecil. Masalah-masalah remeh dibesar-besarkan. Kita dalam rumah tangga harus belajar namanya taghaful, acuh tak acuh. Tutup mata, pura-pura enggak kelihatan. Enggak semua masalah kecil dibesar-besarin. Apa sih masalah kecil yang kadang-kadang terjadi di rumah dilakukan oleh istri kita? Masak keasinan. Ya sudah, antum makan. Gimana bang? Enak sih, zen. Selesai. Baju. Antum mau berangkat ngantor, antum maunya pakai baju batik yang warnanya hitam. Tahu-tahu belum disetrika sama istri. Yang udah siap warnanya coklat. Apa masalahnya antum harus marah-marah sama istri? Ya udah, bismillah, ambil yang coklat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sebenarnya ana mau yang hitam, tapi enggak apa-apa, ini juga ganteng aku katanya. Selesai. Khalas. Hanya untuk mengingatkan istri nanti, tolong yang aku pakai hari Senin yang hitam seharusnya. Umpamanya seperti itu. Jadi Anda kos kaki. Masalah kos kaki. Antum mau berangkat kerja, ya Allah. Kos kaki mana? Ya Allah bang. Gak ono bang. Yang ada kos kakinya anak. Gak apa-apa, bismillah. Selesai jamaah. Emangnya siapa yang akan lihat kos kaki antum di sana? Antum akan dilihatin. Enggak. Jadi ada hal-hal yang remeh. Udah, gak usah dibesar-besarin. Istri juga seperti itu. Suami telat balas WA. Suami gak ngangkat. Jadi kadang-kadang antum ditelepon sama istri antum 19 kali panggilan. Istri, bang, aku telepon. Ya, afwan, aku tadi di kantor. Ini itu. Ya, aku faham lah. Selesai. Tapi kalau istri marah-marah, bang, mbok kalau istrinya telepon itu diangkat. Insyaallah, doakan jadi direktur. Jadi bisa ngangkat telepon. Padahal jadi direktur belum tentu bisa ngangkat telepon juga aja, bang. Tapi tak ada kondisi yang kita harus maklumi. Kesalahan-kesalahan remeh jangan dibesar-besarin. Telepon suaminya, bang jangan lupa bawakan mie goreng pulang. Datang bawa mie kuah. Ya Allah bang, aku minta. Sudah, mie itu tetap semuanya, mie goreng pun direbus. Sama, mie goreng emang enggak direbus? Direbus. Ini direbus, kuahnya dibuang, kasih kecap, jadi mie goreng. Kelas. Jadi ada hal-hal yang enggak perlu dibesar-besarin, jemaah. Kemudian yang kesembilan, tidak memahami perbedaan karakter. Ini menjadi pemicu kadang-kadang nanti perceraian. Seorang istri udah tahu sama suaminya. Suamiku ini Ustaz, kalau marah dia diem. Ya sudah, engkau tahu dia seperti itu. Kalau aku Ustaz, kalau marah, aku ingin sampaikan unek-unek di hatiku. Engkau gak sama suamimu. Gimana caranya? Ya udah, kalau suamimu marah, engkau jangan paksa dia untuk ngomong. Ayo bang, ngomong bang. Apa kesalahanku? Waduh, soal enggak, aku enggak mau ngomong. Enggak. Ini perbedaan karakter harus dimaklumi. Kita tahu, oh istri anak kalau marah biasanya makan banyak kusut. Jadi kalau dia makan banyak, oh berarti lagi marah ini. Karena dia mau ngomong sama suaminya, aku enggak akan jaga badanku. Kadang-kadang seperti itu. Yang biasanya dia diet, ya ini, itu, dia lagi sakit hati, dia makan banyak. Jadi kalau antum sudah tahu isi antum makan banyak, oh lagi marah dia. Ya sudah selesai. Perbedaan karakter ini untuk dimaklumi, bukan untuk dituntut sama karakternya sama kita. Enggak. Baik, yang ke-10, masalah nafkah dan pengelolaan uang. Ini juga penting. Ya. Kadang-kala perlu transparansi, kadang-kala enggak perlu. Yang penting antum cukupi isi antum selesai. Tapi kadangkala suami ini sedang susah. Dia memberikan nafkah dari utang. Sudah. Tuntutan di rumah tangga besar. Ini suami perlu ngomong. Dek, aku minta maaf ya. Gajiku diturunkan. Karena ada dua pilihan. Di PHK atau gajinya diturunin. Ini sang istri perlu tahu kadangkala. Jangan antum maksa untuk ngutang sana agar terlihat tetap jagoan gitu ya. Masya Allah. Antum sampaikan. Jadi kayaknya mulai sekarang perlu penghematan. Ya udah. Itu kalau memang perlu seperti itu. Istri juga. Ada istri-istri yang berbisnis sendiri. Kemudian dia ditipu. Gak pernah ngomong sama suaminya. Akhirnya dia gali lubang, tutup lubang. Yang terakhir dia punya masalah besar. Sang suami tahu, ya Allah, kok gak ngomong sama aku dari awal? Akhirnya cerai. Jangan. Istri, bukan istri, kita semua gak boleh ambisi dengan dunia. Kadang-kadang yang menyebabkan kita ingin usaha lebih besar dengan berhutang itu ambisi duniawi. Maka tolong ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan sama pasangan kita. Kemudian yang ke-11, urusan ranjang. Jangan disepelekan. Baik suami atau istri. Banyak istri mengatakan suamiku saat udah 6 bulan tidak memberikan nafkah batin. Tapi suamiku Masya Allah. Duit terus. Loh. Duit ini bisa dia dapat sejak dulu dari orang tuanya. Dia dapat duit. Tapi untuk nafkah batin yang bisa memberikan hanya suami. Kalau suami punya masalah, tolong berobat. Tolong berobat. Anda punya kawan jemaah di Madinah. Semoga Allah menjaga beliau ya. Kemarin dia telpon Anda. Dia ngomong, Syafiq, Anda punya istri. Anda kayaknya mau pisah sama istri Anda. Kenapa Anda ngomong? Dia masalahnya di Anda. Engkau ingat anak-anak yang terakhir, Fulana namanya? Iya, Ana ingat. Itu terakhir kali Ana memberikan nafkah batin kepada istri. Sudah 10 tahun dia tidak mendapatkan nafkah batin. Ana kesian juga sama dia. Sakit suaminya. Dia kena gula, kemudian dia enggak bisa. Ya udah akhirnya berpisah jemaah. Maka di sini para laki-laki juga harus menjaga kesehatan tubuhnya. Tubuh ini amanah dari Allah. Dan tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi dan dipenuhi lebih daripada perut kita. Maka makan pun kita harus jaga. Perlu olahraga. Perlu gerak. Niatkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi pahala buat kita. Istri juga seperti itu. Jangan remehkan kebutuhan suaminya. Ada istri yang suaminya minta, "Dek, capek aku mas. Capek. Besok, Dek, kesel." Kemudian, sibuk. Biasanya setelah 3 kali, suami sudah malas. Ilfil sama istri. Suami mau minta terus, capek. Maka tolong hal ini dijaga. Kenapa? Dalam masalah ranjang ini, malaikat turun tangan. Bayangin. Kalau ada seorang istri yang dipanggil sama suaminya menolak, lalu suaminya marah, tidur malam itu dilaknat sama malaikat sampai pagi. Karena ini menyebabkan karamnya bahtera tadi. Menyebabkan terjadinya kerusakan yang lebih besar. Ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Anda pernah sampaikan. Kalau laki-laki itu butuh effort. Kadang-kadang memang barangnya gak mau bangun. Dia gak bisa melayani istrinya. Tapi kalau perempuan bisa melayani istrinya dalam semua kondisi. Ya sudah dia capek. Udah mas aku kesel mas ya. Ya sudah. Mau gaya apa terserah sampean. Aku tituruh. Wah dia mau tidur. Ya selesai. Maka tolong masalah ini jangan diremehkan. Nafkah batin, baik dari suami atau istri. Kemudian hadirnya HP ini juga kadangkala sekarang menjadi pembuat lubang di bahtera kita. Sampai rumah sibuk dengan HP-nya, istri sibuk dengan HP-nya, sampai suami juga pulang kerja masih sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga ada anak-anak yang mengatakan tentang bapaknya, apa? Al-hadir al-ghaib. Bapakmu ada? Tidak ada. Lu tadi lihat masuk rumah kata dia. Iya. Tapi dia tidak ada. Badannya ada. Raganya ada di rumah. Tapi jiwanya tidak ada di rumah. Jiwanya ada tidak tahu di mana. Maka suami istri harus saling memahami. Masuk rumah. Pegang HP kalau ada perlunya. Tidak ada perlunya. Kadang-kadang perlu ngomong sama istri. Afwan anak. Ada chat yang harus anda jawab. Istri juga seperti itu. Suaminya datang, lemparkan HP-nya. Ahlan wa sahlan. Lagi telpon sama orang tua, matiin. Afwan, pura-pura baterainya habis atau apa. Seperti itu. Kan kadangkala suami datang, afwan ya, suamiku datang ya. Ini itu, gak perlu gitu. Suaminya datang, end call. Selesai. Selesai. Dan nanti temannya akan, kenapa diputus? Surgaku datang ke rumah. Surganya datang, mati kerja. Maka tadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus pintar-pintar. HP ini termasuk di zaman sekarang nih jamaah. Kemudian media sosial ini termasuk membuka pintu fitnah, hati-hati. Yang bermedsos, suami yang bermedsos, istri yang bermedsos ya. Kadang-kadang ya ada hal-hal yang dilihat di sana yang membuat engkau melihat istrimu tidak lagi cantik. Istri juga melihat suaminya, ya Allah, kok loro-loroan ini bujuku. Itu media sosial kita harus pintar-pintar. Kemudian yang ke-15, membuka aib pasangan kepada orang lain. Nggak perlu, siapa? Kalau perlu konsultasi silahkan, tapi tidak membongkar aib. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia. Tapi apa yang kau perlukan dengan aib suamimu atau sang suami? Apa yang kau perlukan dengan menceritakan aib istrimu? Apa? Menjelek-jelekkan istrimu? Akan dibongkar aibmu juga. Maka usahakan urusan aib ini ditutupi. Kalau engkau perlu konsultasi tentang sebuah aib, maka konsultasilah kepada orang yang berilmu yang akan memberikan solusi. Ingat ceritanya Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW menceritakan aib suaminya. Kata Hind, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit ya Rasulullah. Waduh, ada mungkin yang datang cerita, suamiku pelit, tapi jangan cerita sama sohib. Kalau cerita sama sohib, dia bukan akan memberikan solusi. Malah pelit suamimu, kalau suamiku baik sekali, oh tambah ngeluh ya mah. Maka jangan. Cerita sama Nabi SAW, dikasih solusi. Bukan, oh kau gugat cerai, enggak. Dikasih solusi. Jadi ingat, aib itu bukan untuk dibongkar, tapi untuk ditutupi. Cukup tembok rumah kita yang mendengar aib-aib yang ada di rumah kita. Kemudian yang ke-16, campur tangan keluarga yang berlebihan. Boleh keluarga itu campur tangan, memberikan nasihat, tapi tidak berlebihan. Tahu batasan-batasannya. Orang tua tolong memahami apa batasan-batasanmu terhadap rumah tangga anakmu. Jangan sampai intervensi terhadap hal yang seharusnya engkau tidak masuk di sana. Yang ke-17, hilangnya waktu berdua. Bukan family time ya. Apa kalau? Quality time. Quality time. Perlu. Jangan karena sudah punya anak, gak ada lagi quality time. Perlu kadang-kadang. Antum liburan, berangkat umroh, bersama istri aja, gak sama anak-anak. Atau kemana, berduaan. Kadang-kadang perlu seperti itu. Sampai ada yang kadang-kadang, Sheikh itu menceritakan, kadang-kadang kau perlu ke hotel. Anak-anak, ya Allah, ruwet sama anak, yuk kita liburan di hotel. Anak-anak titipkan ke tetangga. Ya enggak juga kayak gitu jamaah. Kadang-kadang perlu quality time itu. Di rumah enggak harus keluar ya. Anak-anak berangkat sekolah, duduk berduaan, minum teh, ngobrol ya. Yang awal tadi, perlu komunikasi ya. Kemudian ibadah bersama perlahan menghilang. Dulu awal nikah, Masya Allah, murojaah bareng gitu ya. Malam bangunin, sholat malam. Setelah bertahun-tahun enggak ada lagi. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan melainkan karena dosa yang dilakukan oleh keduanya. Boleh jadi ada ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Apalagi kalau itu ibadah wajib. Dan yang ke-19, tidak lagi berdoa untuk pasangannya. Doanya sudah berubah. Kalau dulu, ya Allah, jagalah dia untukku, ya Allah. Aku ingin bersama dia sampai ke surgamu. Doanya sudah, ya Allah, kalau dia baik buat aku, ya moga terusin. Kalau enggak, semoga dijauhkan. Jadi doanya sudah berubah. Enggak doakan, cuman kau minta. Supaya Allah memberikan hidayah kepada pasanganmu. Ini kadangkala orang sudah berhenti berdoa. Punya masalah enggak doa, punya masalah enggak minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus untuk berdoa. Kadangkala ana rasakan. Kadang-kadang tatkala doa anak berkurang, umpamanya, masalah bertambah. Tapi tatkala doa antum bertambah, Allah kurangin masalah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, berhenti memperjuangkan rumah tangga. Ini mungkin lubang terakhir sebelum bahtera itu tenggelam. Bukan pertengkaran lagi, udah gak ada pertengkaran. Tetapi ketidakpedulian. Gak peduli lagi. Sampai titik terserah. Engkau mau apa saja, silahkan. Aku sudah gak peduli. Ada kejadian. Ini biasanya sudah bentar lagi tenggelam nih. Jaman. Karena gak ada kepedulian. Sudah tidak ada rasa. Yang dulu menegur ya. Sebenarnya orang ketika menegur, mengkritisi. Itu karena ada cinta jaman. Tapi ada kondisi sudah terserah, engkau maumu apa terserah. Dan ini berbahaya sekali. Ingat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Kita butuh sama pasangan kita. Jangan berpikir antum mau menyelesaikan rumah tangga antum. Coba ketika antum sudah mulai tidak peduli, antum melihat istri antum mulai tidak peduli lagi, istri melihat suaminya mulai tidak peduli dulu ketika istrinya telat pulang, ditanya, sekarang gak ada lagi pertanyaan itu, udah terserah mau-maumu. Maka boleh jadi bentar lagi akan berakhir rumah tangga ini. Maka tolong, kalau sudah sampai ke yang ke-20 ini, engkau duduk. Apakah memang harus dikaramkan bahtera ini? Mulai membuat perhitungan. Mudarat dan maslahatnya. Apa mudaratnya kalau aku berpisah? Apa maslahatnya? Dilihat. Dampaknya kepada pribadi. Dampaknya kepada anak-anak. Dampaknya kepada urusan ekonomi mungkin. Dampaknya kepada semuanya. Mulai dipertimbangkan. Karena tadi kita sudah sebutkan. Pernikahan ini. Kalau niatnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita akan berusaha mempertahankannya selama masih bisa dipertahankan. Di situ ada kesabaran, di situ ada syukur, di situ ada doa. Ketika kita pandai bersyukur, pandai bersabar, dan pandai berdoa, insya Allah rumah tangga itu bisa sampai. Tapi kalau enggak, ya akan karam jamaah. Dan setan akan gembira. Kalaupun harus karam, ingat pesan Allah, fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau mau dilanjutkan, lanjutkan baik-baik. Kalau mau pisah, tolong pisah baik-baik. Pisah baik-baik. Pisah yang tanpa ada saling menggugat. Pisah yang tanpa ada keributan memperebutkan anak. Sudah, mamanya aku rawat anak, fadol, kau rawat anakmu. Gak apa-apa. Karena kalau sudah terjadi keributan, dampaknya panjang. Dan biasanya anak-anak jadi korban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ustaz izin bertanya. Bagaimana menyelamatkan penumpang anak ketika orang tua sedang saling ego. Oh iya, penumpangnya ini anak. Anak naik perahu, lihat nahkodanya sedang ribut sama apa? Nahkoda itu wakilnya, nahkoda itu apa namanya? Maaf, kondektur. Ah, kondektur. Di mana di kapal ada kondektur? Hah? Navigator. Ketika ribut nih, apa yang harus dilakukan anak? Jadi memang tadi kita sudah sebutkan harus saling menurunkan ego ya. Melihat kepada kelebihan, budak kepada kekurangan. Minta maaf. Memaafkan. Maka sang anak harus menjadi mediator. Dia mendinginkan ibunya, dia mendinginkan bapaknya. Dia datang kepada bapaknya, ayah, maafkan ibu ayah. Kan memang ibu bengkok. Ya. Datang ke ibunya. Bu, ayah itu marah-marah. Mungkin karena kecapean kerja. Ini itu. Maafkan ayah lah ibu. Ibu sudah bertahun-tahun sama ayah. Masa ayah gak punya kebaikan ibu? Ada sih. Kata ibunya. Tapi ibu capek ngadepin bapakmu itu. Jadi anak ini harus berusaha mendamaikan. Bukan datang kepada ibunya. Bu, memang seharusnya ibu cerai dari dulu. Nah, jadi penumpang ini jangan malah pindah kapal. Enggak, dia berusaha untuk mendamaikan. Tapi, kadangkala kalau sang anak melihat, enggak bisa Ustaz. Sudah KDRT. Sudah kesian sama ibu. Maka sang anak boleh. Ngatakan kepada ibu, ibu kami siap. Bahtera ini ditenggelamkan. Kita beli bahtera baru. Kasihan ibunya. Kadang-kadang ibu itu mempertahankan rumah tangga demi siapa? Anak-anak. Ibu ini dipukul, ibu ini dihina, ibu ini tidak dikasih nafkah. Dia mempertahankan buat anak-anak. Padahal anak-anaknya sudah siap untuk berpisah. Maka kadang-kadang berpisah, solusi. Bapaknya tidak melakukan kezaliman, ibunya tidak dizalimi. Ini dalam kondisi yang memang tidak bisa dipertahankan. Boleh. Izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah saya dan suami sudah tinggal di rumah sendiri. Namun, akhir-akhir ini mertua sering berkunjung dan menginap. Saya merasa kesulitan menjaga aurat saat mertua sering berkunjung. Akhirnya kami sampaikan batasan kunjungan kepada mertua. Namun mertua justru sakit hati dan marah besar. Iyalah, mana sih? Bahkan saat ini telepon dari kami tidak pernah diangkat. Jika diangkat, yang terdengar hanya makian dan tuduhan anak durhaka bagi kami. Apa yang seharusnya kami lakukan, Ustaz? Nah, ahibati fillah, ada orang tua yang enggak ngerti berumah tangga. Seperti ini. Al-Qadhi Syuraih bin Iyad. Ketika dia menikah sama istrinya. Istrinya ini tanya. Kepada suaminya. Mas, engkau kepingin keluarga itu berkunjung seperti apa? Ngomong. Ya, aku gak ingin membuat aku jenuh dan bosan lah. Aku kan juga sibuk seperti itu. Oh, siap. Jadi, sang orang tuanya istri ini nanti akan dikasih tahu sama anaknya. Bagaimana posisi suaminya? Karena tujuan orang tua adalah menyelamatkan rumah tangga anaknya. Kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaan orang tua sebenarnya. Maka orang tua harus tahu diri. Tapi bagaimana menghadapi orang tua yang tidak tahu diri? Ini yang perlu dipikirkan sekarang. Maka tadi kalau antum tahu orang tua sering berkunjung dan kadangkala merepotkan anaknya ini dan itu, ya, jangan antum yang ngasih tahu. Kadangkala kita perlu tangan orang ketiga. Siapa kira-kira yang bisa ngasih tahu orang tua? Soalnya kalau antum yang ngasih tahu, posisi orang tua merasa anaknya durhaka. Tadi. Padahal orang tua datang ingin jenguk cucunya. Maka mungkin yang perlu dipikirkan solusi lain. Kayaknya berat Ustaz. Ya sudah, bismillah. Ini rumah sebelah dijual. Bagaimana dibikin rumah, kalau mamanya nambah ruangan kayak atau apa. Jadi ada privasi buat istri. Ada privasi buat istri sehingga ketika mertua datang, ada ruangan khusus buat mertua. Masalahnya kan kadang-kala rumah kita itu tidak dipersiapkan untuk tamu yang menginap. Banyak rumah itu tidak dipersiapkan untuk tamu menginap. Sehingga kalau ada mertua datang, akhirnya ya nggak bisa. Dia akan masuk ke dalam rumah. Kamarnya di tengah-tengah rumah. Iya, ini kan kadang-kadang seperti itu. Maka antum harus pikirkan sekarang. Yang mau bangun rumah, antum harus persiapkan. Kalau ada tamu, tamu itu tadi boleh jadi mertua, boleh jadi siapa kayak ya. Boleh jadi ipar atau apa. Bagaimana dia ada di tempat tidak mengganggu antum. Itu perlu jadi catatan ketika bangun rumah. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, wali dhaifika alaika haqqa. Dan tamumu punya hak. Jadi kalau ada tamu memang, gimana? Menurut gimana? Itu perlu dipikirkan. Jadi kalau dikatakan, diberi batasan, ayah kalau mau kunjungan ya, cuma 1 bulan 2 kali. Waduh. Ya marahlah dia. Karena padahal tujuannya adalah untuk menjaga privasi di rumah, untuk menjaga keharmonisan nisan. Akhirnya yang terjadi ribut sama orang tua. Jadi tolong kita ketika hendak mengambil sebuah keputusan, kadang-kadang kita perlu bertanya. Ini sekarang pertanyaannya ditanyakan setelah kejadian. Di mana sekarang? Ya antum datang minta maaf. Antum datang minta maaf. Antum pikirkan bagaimana sekarang menyeting rumah supaya ketika orang tua datang, dia nyaman di rumah antum. keluarga tetap nyaman dengan privasi mereka. Untuk datang minta maaf, datang kalau telepon tadi, ya kalau telepon ya nggak diangkat, diblokir. Maka datang ke sana minta maaf. Itu solusi. Afwan Ustaz. Ini pertanyaannya berat ini jemaah. Izin bertanya. Jika istri tidak sanggup melayani hawa nafsu suami, apa itu artinya suami harus menikah lagi? Jemaah rahimakumullah, ingat. Menikah lebih dari satu itu syariat yang bersyarat. Syariat yang bersyarat. Jangan dipikir ketika antum nikah lagi, antum akan happy. Karena dunia ini tempatnya ujian. Dan Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dengan penuh kesusahan, kepayahan. Itu yang terjadi. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَانْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Nikahilah yang baik-baik ya. Dua, tiga, empat. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Atau budak. ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا. Itu lebih dekat buat kalian. Agar kalian tidak melakukan kezaliman nantinya. Jadi kalau tadi istri tidak bisa melayani suami. Suami boleh nikah. Kalau bicara boleh, boleh. Istri bisa melayani pun suami boleh nikah lagi. Secara hukum ya. Karena ada sebab-sebab lain yang menyebabkan suami menikah lebih dari satu. Yang jadi masalah, apakah antum mampu? Mampu apa? Oh, nafkah mampu. Oke, kalau bicara nafkah, antum mampu punya fulus. Tapi apakah antum mampu mengkondisikan badai apabila datang? Tadi kita bicara bahtera aja dinaikin sendiri. Kadangkala ada ombak besar. Gimana kalau antum bawa dua perahu? Ini badai sini, oh sana juga badai. Antum mau berenang ke sana, antum naik ke sana menyelamatkan yang sini mau karam jemaah. Berenang dia ke sini. Artinya memang ada effort yang lebih yang harus dikeluarkan. Antum harus mampu memanage konflik yang ada. Mampu menata hati. Tadi yang kita bahas tadi, menutup celah itu harus dilakukan di dua kapal. Ketika antum mampu, tafadhol. Tapi kalau enggak mampu, gimana Ustaz? Sedangkan nafsu anak tidak tersalurkan, puasa. Ruwet antum ini jemaah. Puasa lo, memang kalau enggak mampu puasa. Nafkah enggak mampu, tapi gimana? Demi menyelamatkan agamaku. Aku mendolimin diriku sendiri. Demi menyelamatkan agamamu, kau mendolimin diri sendirimu. Dengan tidak memberikan nafkah yang cukup. Jangan. Artinya ini sesuatu yang perlu dipersiapkan dan perlu banyak berdoa, istikharah ya, apakah memang itu solusinya apa bukan, karena kita gak tahu. Ada orang yang satu tambah satu satu, ada yang satu tambah satu nol. Ada teman sungguhan ini, satu tambah satu nol, sekarang dia sedang nol, padahal dia kemarin bicara anak punya dua, syukur. Habis gitu, berapa sih antum? Maafi, kata dia. Ada jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Ibu anak ketika bertemu tetangga, saudara, dan orang lain, terkadang ada sedikit obrolan yang menjelekkan anak. Dari situ istri dan anak tidak suka, dan istri jadi benci ibu anak. Sampai-sampai tidak mau masak untuk ibu anak. Memakan masakan ibu anak, tidak mau ngobrol, lalu selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya. Lalu apa yang harus anda lakukan Ustaz? Jazakallah khair. Aibatifillah, tadi kita sampaikan tentang taghaful. Pura-pura enggak dengar. Pura-pura enggak tahu. Mau ngomong jelek-jelekin apa. Terserah. Yang penting engkau bisa berbuat baik. Kita ini gak bisa memaksa orang sesuai dengan keinginan kita. Yang kita bisa lakukan bagaimana kita menyikapi karakter orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata masyarakat Mekah? Kahin, dukun, penyihir, penyair. Waduh, jangan ditanya. Semua keburukan disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sibuk melakukan klarifikasi? Memang hati jadi sempit seperti istri ini, manusiawi. Ketika dadanya sesak, solusinya apa? Kadang-kadang tadi kita ini tidak mencari solusi yang syar'i. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami benar-benar tahu, kata Allah, bahwa dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Sempit. Terus solusinya apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wakun minas sajidin. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu. Dan jadilah termasuk orang-orang yang rajin sujud. Sampai kapan seperti ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati. Terus doa. Doakan ibu mertua. Allah bisa merubah sikap ibu mertua. Dan salah satu cara menghadapi orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan yang lebih baik. Itu tugas kita. Kadangkala kita menyikapi keburukan orang dengan keburukan. Apakah memperbaiki? Tidak. Menyebabkan dia menjadi lebih buruk lagi. Tadi gak mau masakin buat mertuanya. Makan mertua gak mau makan. Gak mau ngobrol sama mertua. Emangnya ibu jadi baik? Enggak. Sedangkan Allah sudah kasih solusi. Kita gak jalanin solusinya. Berat Ustaz. Istain billah. Minta tolong sama Allah. Enggak ada yang berat kalau Allah bantu kita. Dan tidak ada yang mudah kalau Allah tidak bantu kita. Maka serahkan kepada Allah. Minta, doain, jalanin hidup ini. Celaan dan makian itu jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Taib, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian materinya malam hari ini. Masya Allah, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jemaah, izin mengambil waktu sejenak ya sebelum kita tutup malam hari ini. Ada yang harus ana bagikan. Masya Allah, baru saja ada yang menitipkan beberapa amplop. Ya, ada 5 di sini. Jadi enggak bisa dapat semua ya malam hari ini. Masyaallah, semoga yang menitipkan Allah lipat gandakan rezekinya dan Allah terima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga bermanfaat untuk jamaah yang berkesempatan ya untuk mendapatkan amplop malam hari ini. Isinya ana enggak tahu ya. Jadi belum ana lihat ini. Isinya uang atau tidak ana juga enggak tahu ya. Nah, baik. Ada yang ingin tahu? Apakah ada jamaah yang malam hari ini hadir kehabisan bensin dan sampai kesini, sampai di parkiran masjid dorong kendaraannya, ada atau tidak? Ada? Gak ada. Kalau mobil didorong juga berarti. Nah, ada? Gak ada ya? Alhamdulillah, dapat bensin semua masih. Alhamdulillah. Taib, yang selanjutnya ada tidak yang bersepeda, bukan sepeda listrik ya, sepeda pancal biasa ke masjid malam hari ini dan dari jarak yang paling jauh? Baik, dari mana mas? Muktisari. Oh, dekat, masih dekat. Ada yang lebih jauh? Baik, bersepeda ke masjid ini malam hari ini ikut kajian dari jarak yang paling jauh. Ada yang lebih jauh dari Muktisari tadi? Kalau nggak ada, jatuh ke beliau nih. Ada? Dari Patrang mungkin, Tanggul, Masya Allah. Alumni Tajem kemarin ya. Nah, ada? Dari mana mas? Ya, tapi agak jauh. Mahasiswa baru ya? Iya. Daerahnya kemana kalau boleh tahu? Tegal Besar kah? Atau ke arah pom bensin sana, Sabtuan? Dari pertigaan mana? Oh, pertigaan kampus terus ke arah bandara. Belok kanan, iya arah bandara ya. Taib. Nah, lebih jauh mana jemaah? Dari sini, jauh nggak ke kanan ya mas? Wirawongso ya, lumayan. Taib, kalau Muktisari masnya lewat sini masih agak dekat ya. Coba kita berikan kepada beliau, semoga anak nggak salah lagi ya. Pekan lalu salah soalnya anak. Tangerang nih anak sudah mohon maaf sama beliau. Anak kasih ke NTB kemarin ya. Padahal lebih jauh Tangerang, 2 kali lipat. Subhanallah. Ana istighfar kepada Allah. Nah, taib. Selanjutnya, ada yang jalan kaki? Ya, dari jarak yang terjauh. Kita ambil lagi dari jarak yang terjauh. Dari mana, mas? Ya, Pemali. Masya Allah. Lewat sawah, sini. Atau muter? Lewat sawah tadi. Nah, Masya Allah. Agak dekat ya. Pemali lewat sawah, agak dekat. Ada yang lebih jauh? Jalan kaki? Malam hari ini? Tidak ada? Pemali paling jauh ya. Nah, taib. Minta tolong disampaikan ke beliau. Mas, minta tolong mas ke belakang. Nah, taib. Kemudian anda ingin berikan kepada jamaah yang hadir malam hari ini yang memiliki anak terbanyak. Ya, silakan yang punya anak terbanyak lumayan buat jajan anaknya. Ada yang 5? Silakan 5. 5, Masya Allah. Lebih dari 5 ada? Ada yang anaknya lebih dari 5? Tidak ada? Masya Allah. 5, enggak ada yang lebih ya? Taib, kita sampaikan kepada yang 5 di sana, Masya Allah. Bisa disampaikan ke beliau yang rambutnya agak panjang sedikit, Masya Allah. Di sana ya. Nah, taib. Selanjutnya, ana ingin berikan kepada yang bawa anak terbanyak malam hari ini, tapi dititipkan ke istrinya semua. Nah, ana minta tolong ini nanti sampaikan ke istrinya. Taib, ada yang bawa anak terbanyak malam hari ini, bawa 4, dibawa semua, bawa berapa mas? Bawa 3 dan di istri semua. Masya Allah. Nah, taib, ada yang lebih? Oh, masnya di belakang. Bawa berapa, mas? Bawa 4. Ada di istri semua, mas? Oh, di situ semua. Nah, Masya Allah. Di suaminya semua, ya? Masya Allah. Tayyip. Kalau gitu, ini berikan kepada yang di istrinya semua. Barusan, mas yang ini. Dan ini yang di suaminya semua. Masya Allah. Minta tolong di paling belakang sana. Wah, kelihatan sibuk sekali, ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, semoga menjadi berkah bagi kita semuanya, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian dan jangan lupa untuk hadir selalu di kajian rutin bersama Ustaz Syafiq setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan selesai, dan kajian-kajian yang lain juga masih ada rutin di Masjid Abdullah ini. Silakan jadwalnya bisa disimak di sebelah sana ya. Dan untuk kepulangan seperti biasa, agar tidak terjadi penumpukan, untuk sepeda motor dan sepeda listrik ya, bisa lewat sebelah sini, jalan utama, jalan masuk tadi. Dan untuk roda 4 lebih, untuk mobil, bisa lewat blok yang sebelah sana ya. Dan kemudian ketika bertemu dengan warga sekitar, warga Gumuk Bagus sebelah sini, untuk bisa saling bertegur sapa dan mengucapkan salam. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.